verdwaal. Een schaap zonder kraal. Toekomst, zij roept zijn, roep mij aan, roep mij aan, roep mij aan. Wat kon ik zien? Graag wou ik vrede heen, toch wou ik niet luister, wijl hij roep, roep mij aan, roep mij aan. Meteen zit ik besef, hoe diep zij woorden treft. Zij roep mij aan. Wat zou ik doen om mij met God te verzoen? Toe kijk ik om toe en ik neem Jezus aan. En nou is ik zeker. En als ik wegdwaal, roep bij mij aan.
Hoe komen mensen tot bekering? Hoe worden mensen kind van God? Die woord van die Heer is baie duidelijk en gee besliste antwoorden op al hierdie vrae. In Genesis 24 vers 58 wordt Rebekka gevra, wil jij met hierdie man saamgaan? En sy antwoord ja. Eliezer, die knecht van Abraham, is bezig om een bruid te zoeken voor Abraham sy enige gebore zoon. Die zoon aan wie hy alles oorgegeet wat hij bezit. So stuur God die vader vandaag ook nog knechten uit om mensen te nooi om die bruid te word van Jezus, die enige gebore zoon van die vader, aan wie hy alles oorgegeet. Hoe word ik sy bruid? Door te doen wat Rebekka moest doen toen die uitnodiging tot haar kom? In die eerste plek moest hij denken met haar verstand. In Lukas 14, 28 lees ons, wie van jullie wat de toering bouw, gaan sit nie eers en bereken die kosten of hij die middelen het om het uit te voeren nie? Amos 3 vers 3 sê, sal twee met mekaar wandel en sy hulle eers afgesprek het? So moet die mens eers nuchter denk. Om een kind van die Here te word, kost alles. Jy moet jou sonde erkennen en hom belei, maar jy moet hom dan ook voortaan dien as Heere en Meester. So sê Jezus ook, so kan dan niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Lukas 14, 33. Een wat net na Jezus kom vir wat hy kan vind, vind Jezus gewoonlik nie. Gee u alles, en u ontvang sy alles. Rebekka moes kies, ergens moes sy besluit, wil ik voortgaan op die oude pad of wil ik die uitnodiging aanvaar van hom van wie ik soveel gehoor het uit die mond van sy knecht? Maar onthou, je moet kies met die hele hart. In Openbaring 3 vers 20 hoor ons, kijk ik staan bij die deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoor en die deur opmaak, zal ik ingaan om toe en saam met hom maaltijd hou en hy met mij. Dit gaan om een hart wat opgemaakt moet worden. Die hart is die zetel van ons wil. Hij is niet gewillig om ons hart te deel met Satan of die wereld nie. Ik gee om alles of niks. Ik maak mijn hele hart op of geen deel daarvan nie. Maar Rebekka moes ook sê met haar mond, ons kan nie net dink en kies nie. Ergens moet een duidelijke antwoord gegee word. Jezus sê, elke wat mij zal belei voor die mensen, hom zal ik ook belei voor mijn vader wat in die hemel is. Matthäus 10, 32. Romeine 10 vers 9 drukt het weer so uit, als je met je mond die Heere Jezus belei en met je hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Glo u werkelijk dat Jezus aan die kruis gesterf het in uw plek vir uw sonde? Sê dan vir hom dankie daarvoor en vertel dit ook vir ander. Ons durf ons nie skaam vir Jezus nie. Hy self sê in Markus 8:38, elkeen wat hom skaam vir my en my woorde in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy Vader met sy heilige engele. Maar dan moest Rebekka ook oppak. As hy Genesis 24 verder lees, sal hy sien dat sy onmiddellik opgepak het en weggetrek het uit Mesopotamië na Kana. Daar het 'n rechtsomkeer naar lewe gekom, 'n totale rigtingsverandering. So moet ons ook die rug draai op die sonde en die wêreld en nie meer ons eie belange nastreef nie, maar nou eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, en dan kan ons weet dat al hierdie ander dinge vir ons bygevoeg sal word. Ons noem hierdie omkeer bekering. Vroeger het ons ons eie belange gesoek en die dinge nagejaag wat vir ons plesier bring. Nadat die Heer Jesus ons hart in besit geneem het, is daar net een vraag. Wat wil u hê moet ek doen? Dis die Heere wat het werk in die hart, maar hy doen dit eers nadat u hom gevra het om in te kom, om in die hart te kom woon. U moet nou uitwerk wat hy ingeplant het. U moet die liefde van Jesus in elke lewensfacet laat deurvloei, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha, Filippense 2 vers 13. As u die hele geskiedenis van Rebekka lees, dan sien u dat 'n woestynreis op die onvoorwaardelike ja van haar lippe en hart op haar gewag het. Na bekering is hierdie wêreld nie meer ons tuiste nie. Maar weet dat aan die einde van daardie reis wag 'n persoonlike ontmoeting met hom, vir wie ons in geloof gekies het. Dan gaan ons geloof oor en aanskoue. Dan vind ons dat ons beminde wonderliker is as wat ons ooit kan dink. Jesus het u lief. Hy roep u deur sy knegt vandag terwyl u na hierdie plaat luister. Dink, kies, antwoord en pak op. Ek kan nou vir hom sê, Heere Jesus, ek het u uitnodiging gehoor. Ek weet ek is 'n sondaar. Ek kies u as my saligmaker en maak my hele hart vir u oop. Kom nou in. Amen.
Sy liefde aan jou bewys het. Hy sal jou nuwe liefde gee as jy hom vra, en jy sal liewe sy vreugde dra. Hy wil in jou woon en sy
In Efesiërs 5 vers 17 en 18 lees ons, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Daar is baie kinders van die Here wat 'n liewe lief wat hulle nouliks vir hulle grootste vyand sal toewens. Hulle smaak so min vreugde. Hulle het geen krag om sonde te oorwin nie, of om ander na Jesus te lei nie. Hulle humeur ruk kort hand uit, en alhoewel hulle die sekerheid van sonde vergifnis het, sondig hulle elke dag soveel dat hulle self twyfel aan hulle kindskap. Paulus skryf aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, en vermaan hulle met die woorde van ons tekswoord, dat hulle vervul moet word met die Heilige Gees. Dit is so, dat niemand kan sê dat Jesus die Here is as die Heilige Gees nie in hom woon nie. As ons Jesus aanneem as ons saligmaker, kom woon hy in ons hart deur sy Heilige Gees. Dit is echter moontlik dat die Gees in ons woon, maar dat ons nie vervul is met die Gees nie. Vervulling met die Heilige Gees is die erfenis van elke kind van God, van die dag van sy bekering af. Maar baie keer is dit nie ons belewenis nie. En dit is gevolg van drie dinge: onkunde, ongeloof en ongehoorsaamheid. Ek wil probeer om die eerste op te klaar. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Is dit nie presies wat u kort kom nie? U sê dat u vrugteloos is en nie die krag het om ander na Jesus te lei nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, sê Handelinge 1 vers 8. Kan u dit sien waar die leemte lê? U is nie vervul met sy Heilige Gees nie. Nou, hoe word 'n mens dan vervul? Mag ek 'n paar stappe noem? En dan wil ek as eerste noem dors. In Johannes 7, 37 tot 39 lees ons: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Dors u na God se beste? Selftevredenheid is die grootste vyand. U hoef nie 'n val en opstaan lewe te lei of 'n gebrekkige bestaan te voer nie. Jesus het gekom dat u lewe en oorvloed kan hê. Tweede is gehoorsaamheid. Handelinge 5:32. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Is daar enige bepaalde punt waarop u die Gees van God weerstaan of bedroef? Is u wil werklik aan hom oorgegee? U kan 'n emmer vol klippe nie ook vol water maak nie. U sal wel water tussen die klippe kan inkry, maar om dit te vul met water moet al die klippe uitgegooi word. Die Here soek 'n skoon hart, en as hy dit vind, vul hy dit sekerlik. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. 2 Kronieke 16 vers 9. Geloof is die volgende noodsaaklikheid. Gehoorsaamheid is nie genoeg nie. In Galasiërs 3 vers 14 lees ons: sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. As u hart gereinig het van 'n slegte gewete en u wil onvoorwaardelik in gehoorsaamheid aan die Here oorgegee het, sal u kan glo. Want, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welvallig is voor hom. 1 Johannes 3 vers 21 en 22. Geloof is die hand waarmee ons neem wat God aan ons gee en beloof. En dan gebed. In gelowige gebed moet ek die Here vra om my te vul met sy Heilige Gees. Hy het beloof om dit te doen. Hy sê, as julle wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Lukas 11 vers 13. U hoef nie lang te bid nie, maar u moet in geloof bid en aanvaar dat hy vir u bied wat hy beloof het. Alles wat jy in die gebed vra, glo dat jy dit sal ontvang en jy sal dit verkry, sê Markus 11:24. Hoe dors moet jy wees? So dors dat jy gewillig is om gehoorsaam te word. Hoe gehoorsaam moet jy wees? So gehoorsaam dat jy die geloof sal hê om in gebed aan te neem wat God vir jy beloof. Hemelse Vader, ek kom na u in hierdie oomblik met die dors van my hart. Ek is nie tevrede met wat ek van u beleef nie, maar ek kom om te neem wat u beloof. Ek is gewillig, kos wat het wil, my hart moet skoon wees, dat u Heilige Gees nou daar kan inkom en woning maak en my vul met al u volheid, tot u verheerliking en my diensbaarheid. In Jesus naam bid ek dit. Amen.
Die Meier, meine Worte, Jesus, ja.
Hoe dikwijls hoor ons, die wereld is daarom vandag in 'n toestand, of, hoe kan God al die wreedheid en onreg op hierdie aarde toelaat, of, waarom het hy die mens so sleg gemaak? Wag 'n bietjie, is miskien nou net 'n bietjie te haastig in die oordeel. Die wereld is in 'n vreeslike toestand, maar dit is nie soos wat God het gemaak het nie. Die Bybel leer vir ons dat God hierdie wereld en alles wat daarop is, goed gemaak het. Toe sien God dat alles wat hy gemaak het, goed was, Genesis 1:31. Maar daar was oorlog. Dit het lank voor die eerste mens gemaak is, begin. Satan was in 'n bloedige stryd gewikkeld teen die Here God, die skepper van die hemel en die aarde. En toe hy sien hoe tevrede met God met sy skepping was, en hoe gelukkig hy was elke aand as hy die mense besoek het en met hulle gesels het, was het vir hom 'n pyn. Hy het geweet dat God heilig is, en as hy wat Satan is die mens sou kon verlok tot sonde, sou daar dadelik 'n einde wees aan daardie wonderlike gemeenskap van God met sy sondelose skepsels. Op 'n baie slinkse wyse het Satan gekom en Eva verlei. Hy het reg gekry deur eers haar oor te vra. Daarin plant hy toe 'n vraag, wat die gedagte moet wek, dat die Here toch nie so wonderlik is nie, en dat hy immers nie alles vir hulle gee wat hulle behoort te hê nie. Die twyfelvraag wat hy deur die poort van haar oor in haar gemoed geplaas het, bring nou haar oog in beweging, en sy sien dat die vrugte van die verbode boom in die middel van die tuin heerlik en begeerlik is. Deur die vensters van haar oë kom die begeerlikheid nou in haar hart, en van binne verbrokkel dit die wil, sodat haar voete in beweging kom en sy in die rigting loop wat God verbied het, en 'n vrug neem wat haar nie geoorloof was nie. Natuurlik lok sy vir Adam toe ook om dieselfde te doen. Romeine 5 vers 12 leer nou vir ons dat soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Ja, dit is waar. Ons het almal ons ore geleen vir stemme wat twyfel gesaai het in ons gemoed oor God se goeie bedoelings met en sy liefde vir ons. Ons het almal ons oë laat dwaal na dinge wat begeertes en drifte by ons wakker gemaak het, na dinge wat God uitdruklik verbied het en wat ons weet wat verkeerd is. So het ons almal geneem wat ons nie moes nie en wat ons nie toekom nie. En deur ons verkeerde dade en voorbeeld het ons ook ander beïnvloed. Ons het gesondig. Almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God, Romeine 3 vers 23. En ook, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, Romeine 3 vers 10 en 12. Sonde het 'n tweeledige effek op die mens gehad. Dit het die mooie verhouding wat daar tussen Adam en Eva was verbreek, en hulle het skaam vir mekaar geword, en begin wegsteek vir mekaar agter vyeblare. Kort daarna het Adam sy vrou met wie hy tot hiertoe in een volmaakte harmonie geleef het, beskuldig, dat sy die oorzaak sou wees waarom hy die vrug geëet het. Hy wat smarte het nie, van daardie dag af tot op vandag, hier die wereld gekom as gevolg van gebroken menselike verhoudinge nie. En het is alles die gevolg van die mense sonde. Sonde maak ons selfsugtig. Ek skerm dan net vir my eie belange. Ek beskou myself as die enigste een wat reg is en al die ander moet dans na my pype. Maar sonde het nog 'n ernstiger effek. Dit bring skeiding tussen die mens en God. Vroeger het Adam en Eva uitgesien na die besoeke van God in die aand. Nou was hulle vir hom bebang en bevrees en het hulle weggesteek agter die bome van die veld. Hulle wou hom nie sien nie. Ons het 'n mensdom van wegkruipers geword, omdat ons nie die sondes in die lig wil bring nie. Jesus sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, maar die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Johannes 3 vers 19 tot 20. Die tweeledige effek van sonde maak die mens treurig en van God verlate. Die mens raak afgesny van sy medemens en van God, en dan loop alles net verkeerd. Maar ek het goeie nuus vir u. Dit is die goeie nuus. Al was die mens klaar met God en het hy probeer wegvlug van die aangesig van God, was God nog nie klaar met hom nie. Die Here kom soek na die mens en roep na hom, waar is jy? Hy hou aan met roep en soek totdat hy hom vind. Sal ons ooit die diepte van sy soekende en roepende liefde kan deurvors? Niemand kan so ver gevalle wees dat die roepende stem van 'n soekende God hom nie meer kan bereik nie. Niemand kan so verskans wees agter sy versperrings en sonde, dat die soekende God hom nie meer kan sien nie. God is liefde. Sy liefde is so groot, dat hy vandag nog roep en soek na sondaars. Maar hy is ook 'n heilige God. Daarom dat Adam en Eva die paradys moet verlaat. Daarom dat sondaars ook nie kan kom in sy heerlike hemel eendag nie. Want daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskryf is in die boek van die lewe en van die lam, Openbaring 21 vers 27. Sy heiligheid eis dat die sondige mens vir ewig moet weggaan van sy heilige teenwoordigheid. Maar sy oneindige liefde verskaf 'n manier waarop daardie besonde bedek kan word, sodat ons weer met hom versoen kan word. En hoe vind dit plaas? Die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek, lees ons in Genesis 3:21. Die mens het probeer om sy sonde naaktheid met vyeblare te bedek, maar dit sou juk en telkens weer gate vertoon as die son die blare laat opdroog. God maak vir hulle sonde skande 'n beter bedekking. Hy maak het van velle. Om dit in die hande te kry, moet hy onskuldige diere doodmaak, en dan vloei daar bloed uit hulle uit. Dit is die inhoud van die boodskap van die hele Bybel. God het die mens goed gemaak vir homself. Die mens kies egter om sy eie pad te loop en dompel hom in sonde. Sy pogings om sy sonde te bedek is te vergeefs, net soos sy pogings om die kloof tussen hom en God en ook tussen hom en sy naaste te oorbrug, nooit sal kan slaag nie. Maar God het sy seun Jesus, ook genoem die lam van God, na die aarde gestuur. Hy wat geen sonde gedoen het nie, is sonde gemaak vir ons. Sy onskuldige bloed het op Golgotha's heuwel gevloei, dat die skande van ons sonde bedek kan word, dat u die paradys kan herwin. Wat moet ons nou doen? Adam en Eva moes slegs hulle soort klere uittrek en uit die hand van God aanneem die klere wat hy self gemaak het, wat hulle waarlik kon bedek. So nooi die heiland vandag nog. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesaja 1 vers 18. Jesus het alles klaar gedoen en u moet het net aanneem met erkenning van u sonde, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, Johannes 1 vers 12. Sal u kom en neem? Jezus aanneem als uw zondebedekker? Want hij is terwille van ons oortredingen deurboor, terwille van ons ongerechtigheden is hij verbrijzel. Die straf wat voor ons die vrede aanbring was op hom, en door sy wonde het daar voor ons genezing gekom. Jesaja 53 vers 5. Glo dit, neem dit en leef. As jy dit wil doen, kan jy nou die volgende gebed saam met my bid. Hemelse Vader, ek erken dat ek 'n sondaar is, wat met my oë, my ore, my hande, my hele lewe gesondig het. Ek neem Jesus nou aan as my saligmaker wat in my plek vir my sonde gesterf het. En ek dank u dat ek nou u kind is. Amen.
Soon.